Tänään 11. päivä syyskuuta minun vierelläni on täällä studiossa kirkasta lumoa ja valoisaa kauneutta viehättävä nainen, tietokirjailija ja toimittaja Maarit Tyrkkö, nykyään Huovinen. Me puhumme Urho Kekkosesta ja vähän muustakin ja elämästä. Tervetuloa.
Kiitoksia. On ilo saada olla täällä kanssanne.
Hauskaa, hauskaa. Tiedän, että sinulla on paljon kuulijoita joka puolella, missä kierrät puhumassa tästä kirjastasi, jonka nimi on Tyttö ja nauhuri. Ja minäkin olen ehtinyt sen kahdessa eri tilaisuudessa kuulemaan tämän sinun hehkutuksesi Helsingin suomalaisella klubilla ja Savonlinnan Rotariklubilla. Mihin olet seuraavaksi menossa?
No seuraavaksi hetkinen. Tapiolaan. Siellä taitaa olla tämmöisiä vanhempia herroja. Onko se Rotarien tilaisuus?
Niin. No se kuulostaa kyllä Rotarien tilaisuudelta, vanhempia herroja. Mutta nyt olemme Radio Dayssä ja meillä on paljon kuulijoita ja tämä tulee uusintana iltapäivällä ja yöllä ja jää arkistoon. Ja sinun maineesi ja lumoosi on kyllä monien tiedossa. Kerro nyt vähän itsestäsi kuuntelijoille, että mitä kaikkea, mikä sytyttää Maarit Tyrkköä?
Oi oi. No jos tuolta kuka kukimesta katsoo, niin harrastukset on metsä, koira ja sienet. Auttaako
metsä,
se mitään?
Koira, siis luonto.
Siis luonto tavallaan, joo. Ja nyt tänä kesänä on sytyttänyt valitettavasti semmoinen suuri suru, että meidän 12 ja vähän enemmän vuotta vanha labradorin noutaja Jussi, niin mun täytyy viedä hänet eutanasiaan. Eli Jussin takajalat ei enää kestänyt ja se oli semmoinen surullinen, koskettava juttu. Mutta kun samalla kirjoitin tätä seuraavaa kirjaa, niin siellä oli vähän samanlaisia tunteita, jotka nousi esille. Et Jussi oikeastaan auttoi mua tässä työhommassa.
Aika suomalainen nimi koiralla, Jussi. En muista, että olisi aikaisemmin kuullut Jussi-nimisestä koirasta. Ehkäpä niitä on.
No niin, Jussi tuli meille juhannuksena. Siitä niin. Yksi vinkki. Joo. Ja sitten kirjallinen vinkki. Jussi syntyi pentueeseen, missä oli 7 poikaa. Ja Jussi lähti vanhimpana 7 veljestä Jussina sieltä pois.
Kun tuossa muutama päivä sitten pääministeri puhui meille erässä tilaisuudessa, niin hän sanoi, että muinoin oli suo, kuokka ja Jussi. Ja nyt meidän tehtävämme on nostaa Jussi suosta.
Okei.
Okay. Ihan hyvä. Jotakin jäi mieleen minullekin tuosta luennosta. Sinä olet kirjoittanut siis tämän kirjan Tyttö ja nauhuri. Kerron nyt vähän, miten tämä hanke, suuri hanke lähti liikkeelle?
No tämä lähti oikeastaan liikkeelle sillä tavalla, että presidentti Kekkonen aikoinaan lähetti minulle erilaista arkistomateriaalia ja esitti myös toiveena, että joskus kirjoittaisin hänestä kirjan ihmisenä. Ja itse ajattelin sillä tavalla, että jos luoja suo ja elinikää piisaa, niin sitten kun mä oon eläkkeellä, niin tää on se mun eläkehommani. Ja että mulla on hyvää aikaa harjoitella tämän tärkeimmän kirjani kirjoittamista ja tehdä muita kirjoja siinä välillä, niin kuin Rauni Luoman muistelmia tai Satu Tiivolan muistelmia. Ja näitä mä oon tehnyt tässä välillä ja nyt oli sitten tämän työn vuoro. Ja multa on paljon kysytty Kekkosesta tässä väliaikana tietyllä tavalla, 40 vuoden aikana, mutta mä en ole halunnut antaa haastatteluja enkä vastata, koska mä en ole muistanut tarkalleen, mitä tapahtui. Että semmoisia mututietoja musta tuntuu, niin ne ei ole hyviä, vaan mä halusin järjestää arkistot, nyt ne on järjestyksessä, kertoa tarkalleen, mitä minäkin päivänä tapahtui.
Voisiko sanoa, että tämä on Maarit Tyrkön kirjoittama Kekkosen oma elämän kerta?
Mun mielestä voisi sanoa, että tämä on semmoinen ruohonjuuritasolla niin. Oleva elämäkerta. Tässä ei ole semmoista poliittista faktatietoa. Tässä puhutaan ihmisestä. Ja huom, kustantajat olisivat halunneet aluksi, että mä olisin kirjoittanut vaan niin sanotut parhaat palat Kekkosesta. Ja siihen mä en suostunut. Mä halusin, että tehdään 2 kirjaa. Että se ensimmäinen kirja, se täytyy olla tästä nuoresta toimittajasta, tästä Maarit Tyrköstä. On hyvä tietää, että minkälainen tyyppi se oli, miten se pääsi tähän piiriin, minkälaisia hommia ja töitä se joutui tekemään. Ja esimerkiksi tänään, kun mä katsoin Hesaria, niin musta oli kauhean kiva löytää sieltä muutamia kohtia, jotka liittyy tähän. Esimerkiksi Ingrid Bergmanista puhutaan tällä hetkellä paljon. Mä oon haastatellut häntä Lontoossa. Ja se, miten mä sen haastattelun silloin aikoinaan sain, niin osoittaa sitä, miten toimittaja tekee työtä intohimoisesti ja miten sattumat johtaa eteenpäin. Ja tämä tarina on niin kuin kerrottu, tämän tytön tie tässä ykköskirjassa, miten se johti vuoteen 1973, jolloin haastattelin ensimmäisen kerran presidenttiä. Miten se johti heinäkuuhun 1974, jolloin oli tämä prostaattahaastattelu. Miten se johti vuoteen 1974 joulukuuhun, jolloin sen sijaan, että olisi joutunut tekemään Suomen Kuvalehdessä itsenäisyyspäivälinnan juhlan, niin rouva Sylvi Kekkonen kuoli ja jouduinkin järjestämään kuvia.
Olit aika nuori nainen, kun pääsit kurkistelemaan vallan kammareihin ja tutustumaan valtiolliseen johtoportaaseen. Millä tavalla tämä kolahti silloin sinun psyykessäsi ja elämässäsi, kun sait näitä tämmöisiä aika suuria haasteita?
No kuule, itse tiedät myös sen, että kun ihminen on nuori, niin silloin ei ole mitään aitoja. Kaikki on mahdollista.
Niin.
Ja jos vielä käy niin hyvä tuuri, että välineenä on Suomen Kuvalehti, jonka haastateltavat ovat aina merkittäviä ihmisiä, jotka tietää, mitä ne haluaa sanoa, jotka haluaa oman asiansa tuoda lehden kautta ja toimittajan kautta esille, niin eihän siihen tarvita muuta kuin tyttö ja nauhuri, joka menee paikalle, katsoo pyytävästi ja kauniisti haastateltavan silmiin ja haastateltava ajattelee, että tuota tyttöä nyt täytyy auttaa ja kyllähän hän tietää, mitä hän sanoo, koska hän on rutinoitunut ihminen, ja niin siitä tulee sitten hyvä haastattelu.
Sinä olet ollut toimittajana Suomen Kuvalehdessä, Uudessa Suomessa, Kotiliedessä ja tehnyt mahdottoman määrän artikkeleita ja kirjoja. Tietokirjailijana yli 60 teosta. Onko tämä totta? Tämmöisen luin jostain.
Tarina pitää paikkansa. Ja nimenomaan tämä seuraava osa tästä mun kirjastani, joka keskittyy enemmän presidenttiin, siis presidentin toimittaja nimellä, ja jonka pitäisi ilmestyä ensi syksynä 2016, niin siinä kerrotaan niistä kirjoista, jotka mä oon toimittanut, kaikki presidentin kirjat, alkaen myllykirjeet nimellä ja nimimerkillä. Eli siitä mä saan jo 10 kirjaa tästä presidenttikaudesta. Ja sitten sen jälkeen, jos lasketaan mukaan runoantologioita ja muistelmia, niin siitä tulee ehkä 40 kirjaa mukaan. Ja sitten voidaan laskea sen jälkeen vielä, äitini sairastui Alzheimerin tautiin, niin kiinnostuin muistisairaudesta ja aivojen toiminnasta, niin siitä tulee sitten seuraavat 10 kirjaa.
Huhhuh, kylläpäs on tekstiä nainen suoltanut, mutta me iloitsemme siitä ja tänään kiitämme tästä tyttö- ja nauhurikirjasta, jota vähän ruodimme vielä lisääkin. Mutta tiedätkö, Martti, tänään 11.9.1981 tapahtui Urho Kekkoselle jotain aika tärkeää. Mitä?
Niin, me tuossa ennen tätä lähetyksen alkua, niin veli-Matti Hynninen minua hieman opasti ja tenttasi tästä asiasta. Mä oon kirjoittanut nyt kesällä semmoisen luvun kuin syyskuu 1981, vaikein elämäni kuukausi. Ja se oli se kuukausi, jolloin muistaakseni 11. päivä niin presidentille kirjoitettiin jatkoa tähän hänen sairaslomaansa.
Kuukauden sairausloma lisää ja Mauno Koivisto astui remmiin VT-presidentiksi ja se oli aika suuri käänne 25 vuoden presidenttikauden jälkeen. Ihan toinen mies presidenttinä.
Kyllä, joo.
Ja Kekkosen hyvä kaveri Nikita Rutschev oli kuollut tasan 10 vuotta aikaisemmin. Rutschevin kuolinpäivä on tänään 11. syyskuuta vuonna 1971. Ja kyllähän tähän päivään liittyy paljon traagistakin. VTC:n tapahtuma vuonna 2001, eikö niin, 11.9.2020 vuotta. Mutta tämä on vanhastaan kirkastumisen päivä, silmän kirkastumisen päivä. Nimittäin Aleksanteri ensimmäinen loi semmoisen käytännön Suomeen, että tästä päivästä tehdään vapaapäivä ja mestarit tarjosivat sitten kisälleille viinaryypyn ja silmää kirkastettiin. Ja tässä on nyt terveisiä sitten hallitusneuvottelijoille ja hallituksessa, kun pohditaan näitä vapaapäiviä, niin 11.9. olisi sopiva vapaapäivä vai mitä?
Kyllä joo, me voitaisiin oikeastaan ottaa tässä ryyppy Kekkosen kunniaksi. Onko teillä pullo jossain piilossa?
No ei, meillä ei ole muuta kuin kirkasta vettä, mutta että otetaan Kekkosen kunniaksi kuitenkin.
Otetaan Kekkosen kunniaksi ja mainittakoon se, että meillä oli taas presidentin kanssa niin hyvin hauskaa näiden ryyppyjen kanssa sikäli, että me molemmat olimme raittiusseuran puheenjohtajia.
Niin.
Ja silloin aina kun oli sitten suolakalaa tai jotain muuta, niin silloin täytyy ottaa ryyppy ja juhlia tätä. Yleensä se tapahtui Laukaassa Siikakoskella, jossa oltiin kalassa Rikke ja Aimi Sotamaan luona.
Tuossa sinun kirjassasi on sieltäkin somia kuvia ja kaikenlaista, miten istut siellä Kekkosen vieressä kannon nokassa ja tapahtuu kaikenlaista.
Kiltti tyttö, kiltti,
kiltti
tyttö.
Kiltti, kiltti aina istuu isän lähellä. Kekkosen elämäntavasta on ehkä suottakin tullut maailmalle semmoinen kuva, että hän oli ryypiskelijä, mutta Britta Kekkonen kertoi tuossa vähän ennen kuolemaansa meille eräässä tilaisuudessa, että Kekkosen kodin elämäntavat olivat hyvin yksinkertaiset, vaatimattomat ja juotiin piimää ja maitoa. Mites tämä on?
Kyllä se pitää paikkansa. Presidentin lempijuoma oli noin puolet piimää ja puolet maitoa ja se sekoitettiin yhteen. Hän oli hyvin nättiruokainen, eli söi vähän, mielellään kalaa. Kalle Kaihari toimitti ohraryynejä, ohraryynipuuro oli hyvä. Mutta yksi hyvä muisto mulla on, jos voin kertoa sen. Mä olin aika paljon vetämässä erilaisia lukijamatkoja. Suomen Kuvalehden ja sitten myöhemmin Uuden Suomen lukijamatkoja Meksikoon ja ympäri maailmaa. Ja kerran mä palasin sitten kotiin ja huomasin, että jääkaapissa ei ollut muuta kuin valot sisällä. Ja mä soitin Tamminiemeen ja sanoin, että mitäs me tehdään. Niin presidentti sanoi, että tuu tänne käymään, että Pekka Vilpas, hovimestari, valmistaa jotain hyvää. Ja niin mä ajoin Tamminiemeen ja voi veljet, mitä siellä oli laitettu pöytään.
No kerro,
se ei ollut kovin askeettista. Siellä oli semmoinen, oliko se 2 tai 5 kilon purkki kaviaaria. Ja meillä oli lusikat ja se koko purkki oli auki.
Tuossa, kun Mauno Koivistosta tuli Kekkosen sijainen, niin muistan Jermu Laineen kertoneen kerran, että näillä kahdella, Kekkosella ja Koivistolla, oli hyvin erilainen johtamistapa, johtamistyyli. Että Kekkosella oli aina päämäärätietoisuutta. Hän asetti päämäärän ja sitten mentiin sitä kohti päättäväisesti, mutta Mauno Koivisto jäi fundeeraamaan ja kavereiden kanssa pyöreän pöydän ympärillä mietti, että mitä hän tässä pitäisi tehdä. Onko tässä mitään perää? Olet seurannut Kekkosta aika läheltä.
Niin, kyllä mun mielestä tämä on erittäin hyvä kuvaus. Siinä vaiheessa, kun Koivisto silloin 80-luvulla jäi kiertämään pöytää kuin kissa, niin kyllä Kekkonen siitä hermostui ja kaikki muutkin niin hermostui, että eikö nyt tehdä päätöksiä, eikö nyt mennä eteenpäin. Nyt on hallituskysymys, nyt on kriisi, nyt on tärkeitä tehtäviä. Eli kyllä tämä on ihan totta, että hänellä oli, hän halusi voittaa. Hän oli urheilija, hän halusi voittaa, hän asetti päämäärän. Se on ihan oikea tapa toimia.
Korkeushypyn Suomen mestari, tulos 185 ja paljon muitakin urheiluansioita.
Ai kun mä muistan, että 186.
Oi, tarkistetaan tieto. Sinä olet keskittynyt myöskin lääketieteen yleistajuistamiseen. Johtuuko sekin Kekkosesta?
Ei, mutta se on aika jännä, että siis sattumilla, niin kuin tuossa jo mainitsin aikaisemmin, niillä on tärkeä merkitys. Äitini sairastui muistisairauteen ja nythän on väitetty, että Kekkosellakin olisi ollut muistisairaus. Ja silloin kun äiti sairastui, niin päätin ottaa selvää siitä, että mikä tämä sairaus on. Ja suuri onneni oli se, että sain asiantuntijaksi ja äitini lääkäriksi professori Timo Erkijuntin, joka silloin oli vielä dosentti. Ja näin ollen me tehtiin hänen kanssaan ensimmäinen kirja. Äiti sairastui 2000, niin se kirja taisi ilmestyä 2001, kun muisti pettää. Ja sen jälkeen olen ollut puhumassa omaisille näistä asioista. Ja myös on ollut tämmöinen Duodeckimin kautta muistihäiriöt-kirja, joka on suurin menestys. Eli toisin sanoen sitä on yli 30 000 myyty. Lääketehtaat osti sitä ja jakoi terveyskeskuslääkäreille, että tiedetään mistä puhutaan. Se on tosi kiinnostava tämä lääketiede. Ja muisti ja aivot, ne on tosi kiinnostavia. Ja nyt kun mä kirjoitan näitä loppuvuosia, niin on kauhean hyvä, että mulla on tietoa näistä muistisairauksista. Ja voin sanoa, että presidentillä ei ollut Alzheimerin tauti, vaan se oli sairaus, joka johtuu verenkiertohäiriöistä aivoissa.
Ja näkemisessä oli kai vaikeuksia sitten loppuaikoina.
Kyllä, joo. Mutta kun ikääntyy, niin sekä näkö että kuulo heikkenee. Se on ihan luonnollista. Ehdinkö sanoa vielä, mulla kävi eilen semmoinen nuori kaveri työhuoneella, joka oli presidentin soutajan Paavo Väisäsen sisaren poika. Hän sanoi, että kun puhutaan, että pitäisi eläkeikää nostaa, niin ihmisten pitäisi katsoa vähän niin kuin taaksepäin ja huomata, että minkälaisella iällä esimerkiksi Suomen valtiota on hoidettu silloin ja hoidettu hyvin. 70-luvulla, 70-luvun loppupuolella presidentti oli 78, 76, 77-vuotias ja kaikki meni hyvin ja hän sanoi, että tällaiselle miehelle olisi tilausta.
No niin, se on aika hyvä lause. Elämä paranee vanhetessa. Minä toistan usein sitä lausetta ja iloitsen siitä, että edessä on vielä parempaa, koko ajan vielä parempaa. Me jatkamme kohta Maarit Tyrkön kanssa tätä tuumailua tästä Tyttö ja Nauri-kirjasta ja Kekkosesta ja kaikesta. Meillähän nyt juttua riittää ja katsotaan, että mihin ehditään näissä suurissa salaisuuksissa.